Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Беларускага Радыё Рацыя. Сёння паразмаўляем пра семантыку чырвонага колеру ў славянскай міфалогіі і жыцці. Чырвоны колер у славянскай традыцыі ключавы па многіх момантах і з'яўляецца асноватворным у многіх сферах жыцця нашых продкаў. Цікава, што функцыі семантыка гэтага колеру часам нават кардынальна супрацьлеглыя. Гэта па ўсёй бачнасці зыходзіць з таго, што чырвоны колер выкарыстоўваўся часта і меў розныя сэнсавыя групы прымянення. Чырвоны колер – колер свята, раскошы, добрага настрою. Так у абрадавай дзейнасці і ў прыватнасці ў славянскім гарнітуры чырвоны колер быў дамінантным. Гэта чырвоныя паясы, боты, у далейшым нават чырвоныя кашулі. У абрадавай дзейнасці чырвоны заўсёды рыфмаваўся з белым, так як кашулі і сарафаны ўсё ж былі з белага лёну. Чырвоны акцэнт на свяце важны, бо гэты колер выступаў дамінуючым ад света яўнага. Бо ява заўсёды характарызаваўся як свет людзей, і колер іх менавіта чырвоны. Лічылася, што калі не будзе надзета адзенне, дзе ёсць чырвоны элемент, то цябе не пачуюць багі. Чырвоны таксама быў сінонімам слова «прыгожае». Таксама дзяўчаты румяніліся чырвоным колерам. Раней гэта былі ягадныя ці іншыя раслінныя фарбавальнікі. Чырвоны гэта колер сонца, заходу і нават світання. Чырвоным сонейкам зваўся князь кіеўскі Уладзімір. Гэта характарызуе сувязь кіраўніка з багамі. Даўняя традыцыя індаеўрапейскіх народаў – атаясамляць уладу князеў і багоў. Таксама важна, што ўсе салярныя бажаствы славян мелі семантыку чырвонага. Яркім прыкладам выступае тут бог Ярыла. Кроў мае чырвоны колер і сакральнасць складана недаацаніць у філасофскім сэнсе. Славяне верылі, што кроў іх ад роду, і захаваліся згадкі, што слова «кроў» раней у сакральным сэнсе чыталася як «к роду». Па крыві лічылася сваяцтва і адзінства народаў, а тады крэўнае сваяцтва было больш значна, чым цяпер. Кроў ад бугарода – гэта вярхоўнае бажаство. І калі да яго звярталіся ў асобных выпадках, то ў якасці перадачы інфармацыі выступала кроў. Так, напрыклад, і пайшлі тыя неверагодныя міфы аб ахвярапрынашэннях. Насамрэч, часта людзі проста ножом рэзалі далонь рукі, і кроў магла капнуць на алтар, чалавек звяртаўся да бога. Калі двое рэзалі руку і далоні датыкаліся, то так людзі замацоўвалі пагадненне на нябёсах, як бы праз кроў перадавалі сваю клятву вярхоўнаму богу. Так што чырвоная кроў мела вялікае значэнне для славян. Чырвоны колер маюць і язычкі полымя ля вогнішча, а вогнішча ў сакральным сэнсе – неад'емны атрыбут любога славянскага свята. Чырвоны колер выступаў у рытуальна-абрадавай дзейнасці і ў пахавальна-абрадавай дзейнасці. Чырвонай ніткай абмотвалі нябожчыка. Таксама абавязкова выкарыстоўвалі на вопратцы памерлага гэты колер. Чырвоны колер выступае маркерам рытуальнасці, важнасці таго, што адбываецца. Нябожчык быў у белай вопратцы, чырвоная таксама прысутнічала. Чырвоныя стужкі і іншая рытуальная атрыбутыка паказвала на тое, што славяне цешыліся за памерлага і адпраўлялі яго баляваць разам з багамі. Такім чынам, чырвоны колер – сімвал салярных боствоў, сімвал крыві, сімвал перадачы інфармацыі паміж чалавекам і багамі. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.